Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Bugun 3 yanvar yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Barno Anvar. Bugungi dasturimizda kunning muhim xabarlari va yangiliklari hamda yakunlangan 2015-yilning sarhisobini davom ettiramiz. 2015-yilda o'zbekistonlik fermerlarning yutuq va yo'qotishlari, oyboltachiga berilgan mulk, yeri yana optimallashtirilgan dehqon, Rossiyada ishlagan o'zbek muhojirlari, qadrsizlangan rubldan kuyganlar, Rossiyadan hujjatsiz quvilganlar.
Xonimga ishta bo'lmayman, qiyin ahvol. Rossiyani masalan 3 soat poyiz yuradi. Amakiga poyiz to'xtagan vaqtda ichida odamlar o'zini otib yuboradi, Rossiya kirib ketdi.
2015-yilda xalqaro hamjamiyatning asosiy muammosi bo'lgan islomiy davlat g'oyasini yengish yo'lidagi takliflar. Tojikiston 2015, muxolifatga bosimlar, general Nazarzoda isyoni, millat peshvosiga aylangan Imomali Rahmon. 2015-yilning O'zbekistonda berilgan muhim bayonotlardan biri. O'zbekistonda milliarderlar bo'lmaydi.
Pul o'z mehnatini egasi emasdi. Hamma narsani olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, foyda topishga kelish kerak.
Millioner bo'lish istagi uchun qamoqqa tashlangan Rustam Bank bilan arxiv suhbat bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan muhim xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
Assalomu alaykum. Saudiya Arabistonida taniqli shia ulamosi Nimr Bagir al-Nimrning qatl etilishidan g'azabga mingan olomon Eron poytaxti Tehronda Saudiya Arabistoni elchixonasi hududiga bostirib kirgan. Guvohlarga ko'ra norozilar diplomatik muassasaning bir nechta xonasini yoqib yuborgan. Shanba kuni Saudiya Arabistonida terrorchilik faoliyatiga aloqador deya ko'rilgan taniqli shia ulamosi Nimr Bagir al-Nimr va yana 46 odam qatl etilgan edi. Albatta, Eron oliy rahbari Oyatulloh al-Xomanaviy Saudiya Arabistoni Nimr Bagir al-Nimrni qatl etgani uchun xudoning qahriga uchraydi deya bayonot berdi. Oyatulloh fikricha, Nimr Bagir al-Nimr o'z siyosiy qarashlari, jumladan Saudiya Arabistoni hukumatini tanqid qilgani uchun qatl etilgan. U qo'liga qurol ham olmagan va boshqalarni ham bunga da'vat etmagan deya ta'kidladi Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh al-Xomanaviy. Bugun Iroqda harbiy bazaga uyushtirilgan hujum oqibatida 15 nafar iroqlik harbiy halok bo'ldi, 22 nafari yaralandi. Tikrit yaqinidagi harbiy bazaga hujumni 5 nafar hudkush amalga oshirgani aytilmoqda. Iroq xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra 2 nafar hudkush harbiy baza darvozasi oldida bomba o'rnatilgan mashinalarini portlatgan, qolgan 3 hudkush baza ichkarisiga kirib, egnidagi portlash moslamasini harakatga keltirgan. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga oldi. Ayni guruh Iroq g'arbi va shimolidagi katta hududni nazorat qilmoqda. Ukraina 10 yanvardan Rossiyada yetishtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari importiga taqiq joriy etmoqda. Bu Moskva joriy etgan jazo choralariga Kiyevning javobidir. 2 yanvar kuni Ukraina hukumati saytida Rossiyadan import taqiqlanadigan mahsulotlar ro'yxati e'lon qilindi. Taqiqlanadigan mahsulotlar sirasiga meva, sabzavot, go'sht, sut va sut mahsulotlari kiritiladi. Ayni paytda yil boshidan Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi erkin savdo hududi borasidagi bitim kuchga kirmoqda. Ayni bitim doirasida Ukrainaga kiritiladigan Yevropa ittifoqi mahsulotlariga boj bosqichma-bosqich kamaytiriladi va umuman bekor qilinadi. Rossiya tarafidan anneksiya qilingan Qrimning chorak aholisi yangi yilni elektrsiz kutib oldi. Bu haqda Qrim Energo rahbari Viktor Plakir 2 yanvar kuni Simferopolda o'tkazilgan favqulodda majlisda ma'lum qildi. Qrim ma'muriyati rahbari Sergey Aksyonov yangi yil oqshomida elektrsiz qolgan hamyurtlaridan kechirim so'radi. 31 dekabr kuni Aksyonov yarim orolning 100% aholisiga elektr berilishini va'da qilgan edi. Qrim yarim orolining elektrsiz qolishiga Ukrainaning Kherson viloyatidan uzatiladigan 2 elektr ta'mir beton ustunining portlatib yuborilishi sabab bo'lgan. 34 yoshli futbolchi Stiv Goxurning jasadi Germaniyaning Krefeld shahrida Reyn daryosidan topildi. Fransiyaning Paris Saint-Germain va Angliyaning Wigan Athletic futbol klubi sobiq o'yinchisi 12 dekabr kuni bedarak yo'qolgan edi. Futbolchi o'limi sabablari ma'lum emas. Cote d'Ivoire'da tug'ilgan futbolchi so'nggi yillarda Shveytsariya, Isroil, Liechtenstein, Fransiya, Angliya va Germaniya klublarida to'p surdi. Stiv Goxur Cote d'Ivoire milliy jamoasi tarkibida ham o'yinlarda ishtirok etgan.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 2015-yilda o'zbekistonlik fermerlarning yutuq va yo'qotishlari, oyboltachiga berilgan mulk, yeri yana optimallashtirilgan dehqon, Rossiyada ishlagan o'zbek muhojirlari, qadrsizlangan rubldan kuyganlar, Rossiyadan hujjatsiz quvilganlar.
Hozirgi ishda bo'lmayman, qiyin ahvol. Rossiyani masalan 3 soat poyiz yuradi. Ana shunga poyiz to'xtagan vaqtda shunga odamlar o'zini otib yuboradi, Rossiya kirib ketdi.
2015-yilda xalqaro hamjamiyatning asosiy muammosi bo'lgan islomiy davlat g'oyasini yengish yo'lidagi takliflar. Tojikiston 2015, muxolifatga bosimlar, general Nazarzoda isyoni, millat peshvosiga aylangan Imomali Rahmon. 2015-yilning O'zbekistonda berilgan muhim bayonotlardan biri: O'zbekistonda milliarderlar bo'lmaydi.
Pul o'z mehnatini egasi emas edi. Hamma narsani olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, foyda topish olib kelish kerak.
Millioner bo'lish istagi uchun qamoqqa tashlangan Rustam Bank bilan arxiv suhbat bugungi dasturimizda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
O'tib borayotgan 2015-yil mamlakat qishloq xo'jaligi hayotida ham quvonchli ham tashvishli voqealarga boy bo'ldi. Har doimgidek bug'doy rejasini bajargan fermerlar rejani bajarganiga bir tarafdan quvongan bo'lsalar, ikkinchi tarafdan rejadan ortgan bug'doyni mahalliy hokimiyatlar tortib olganidan ko'p bor ozodlikka shikoyat qildilar. Bundan tashqari bosh vazir kelishiga qo'shtepaliklar terilgan paxtani qayta chanoqqa yopishtirgani ham O'zbekistonda kuzatilgan g'ayrioddiy voqealardan biriga aylandi. Eng muhim voqealar esa yilning oxiriga kelib boshlandi. Oybolta tadbiri qarzdor minglab fermerlarni zo'r qaqshatdi, ularning uyidagi mol holigacha musodara qilindi. 2015-yil O'zbekistonda dehqonlar va fermerlar hayotida qanday kechdi degan savolga hamkasbim Sadriddin Nashur javob izladi.
Keling, eng qizig'idan boshlaylik. Tinglovchining xabari bor, oktyabr oyining boshida Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani hokimining buyrug'i bilan Istiqlol fermer xo'jaligining paxtasi terib olingan 1,5 gektar maydoniga qaytadan paxta yopishtirib chiqilgani haqida xabar bergan edik. Ba'zi rasmiy nashrlarning bu xabarni inkor etganidan so'ng Ozodlikning mobil muxbiri o'sha joyga borib, kleylangan paxtalarni tasvirga tushirib qaytgan edi. Bu xabar juda qisqa muddatda boshqa tillarga tarjima qilib dunyodagi 100 dan ortiq nashrlarda chop etildi. Bu nashrlar O'zbekistondagi bunday ishlarni absurdizm deb atadi. Masalan, Ukrainadagi Inforesis agentligi
O'zbekistonda bosh vazirga mo'lkol hosilni ko'rsatish uchun odamlar terilgan paxtani qaytarib yopishtirishdi
degan sarlavhani tepaga chiqardi. Eho Moskva radiosi bergan qisqa xabar esa